Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bakı və ətrafında artıq 4-cü müəssisədir ki, idmançı görkəmli naməlum şəxslər gəlib zorla bağlayırlar. Polis qarışmır, bunun arxasında nə dayanır? Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Murtuza Ələsgərov vəfat elədi. Yaddaşlarda necə qaldı? Azərbaycanlı əlil 3500 metr hündürlükdən tullandı. Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda biznes qurmaq üçün normal şərait varmı? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə fikirlərinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Avqustun 7-sində İranda həbs olunmuş azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin məhkəməsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nahid Ömərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ilkin razılaşmaya əsasən məhkəməyə Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğunun nümayəndələri və ailə üzvləri də qatılacaq. Poeziya festivalında iştirak etmək üçün aprelin 29-unda İrana getmiş şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə mayın 2-si Bakıya qayıdarkən Təbrizdə həbs olunublar. Azərbaycan hökuməti və ictimai təşkilatlar dəfələrlə onların qanunsuz həbs edildiyini bildiriblər. Xarici İşlər Nazirliyi İrana 5 dəfə nota verib. Avqustun 7-sində Azərbaycanın Suriyadakı səfiri Mahir Əliyev və səfirliyin əməkdaşları bu ölkəni tərk ediblər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, bu təhlükəsizlik və mövcud vəziyyətlə bağlıdır. Səfirlikdə qeydiyyatda olan 60-a yaxın Azərbaycan vətəndaşının da ölkəni tərk etdiyi bildirilir. Avqustun 7-si Azərbaycan Milli Məclisinin keçmiş spikeri Murtuza Ələsgərov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Sabah səhər saatlarından başlayaraq sabiq spikerlə vida mərasimi keçiriləcək. Vida mərasiminin Şəhriyar adına mədəniyyət mərkəzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pussy Riot qrupunun bugünkü məhkəməsində dövlət ittihamçısı qrup üzvləri Maria Alyokhina, Nadejda Talakonikova və Yekaterina Samutseviçin 3 il azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Prokuror bildirib ki, onlara qarşı irəli sürülən xuliqanlıq ittihamları sübut olunub. Pussy Riot-ın üzvləri Moskvanın ən böyük kilsəsində Kremlə və yeni seçilmiş prezident Putinə qarşı musiqili etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu ilin fevralında kilsədə Məryəm ana Putini qov məzmunlu punk dua etmişdilər. Onlar bu dua mahnını oxuyub qurtarmamış, kilsənin xidmətçiləri onları mehrabdan uzaqlaşdırmışdı. Amerikanın pop ulduzu Madonna Pussy Riot qrupunun üzvlərinin tezliklə azad olunacağını ümid etdiyini bildirib. Madonna Moskvada konsert ərəfəsi Reuters agentliyinə deyib.
I'm against censorship and I'm, you know, my whole career I've
Mən senzuranın əleyhinəyəm. Bütün karyeram boyu ifadə azadlığını, söz azadlığını təbliğ etmişəm. Fikrimcə musiqiçilərlə baş verənlər ədalətsizlikdir.
Madonna daha sonra deyib.
I think art should be political. I think art is
Mən düşünürəm ki, incəsənət siyasi olmalıdır. Bütün tarix boyu incəsənət cəmiyyətdə baş verənləri əks etdirib. Mənim üçün artist olmaqla siyasi olmağı bir-birindən ayırmaq çox çətindir.
Bunu Moskvada konsert verən pop ulduz Madonna deyir. İranın Xarici İşlər Naziri Salehi Suriya böhranını və burada tutulub saxlanmış onlarla İranlının taleyini müzakirə etmək üçün Türkiyəyə gəlib. Suriyada prezident Bəşər Əsədə qarşı vuruşan yaraqlılar şənbə günü Dəməşq ətrafında 48 İranlını tutublar. İran hökuməti bu İranlıların müqəddəs yerlərə ziyarət edən zəvvarlar olduğunu bildirir. Suriyanın müxalifət yaraqlıları isə bu İranlıların İranın İnqilabi Qvardiyasının üzvləri olduğunu bildirir. Bu gecə daha 1328 Suriyalı Türkiyəyə keçib, bununla da Türkiyəyə qaçan Suriyalıların sayı 48 minə çatıb. Türkiyəyə gələn qaçqınlar deyirlər ki, onlar Hələb şəhərində qırğın olacağından qorxurlar. Bugün səhər Nigeriyanın şimalındakı Okeni şəhərində Xristiyan kilsəsinə hücum olub. Naməlum silahların hücumu nəticəsində azı 16 adam ölüb. Əfqanistanın müdafiə naziri Abdulrahim Vardak parlamentdə etimad səs verməsindən sonra istefa verib, deputatlar onun müdafiə naziri vəzifəsində qalmasını istəməyiblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, sizcə Azərbaycanda biznes qurmaq üçün, biznes işlətmək üçün normal şərait varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlı bir problem haqqındadır. Onların kim olduğunu kimsə bilmir. Bu haqda yalnız ehtimallar səslənir. Bakı və Bakı ətrafında artıq 4-cü məhsədir ki, idmançı görkəmli naməlum şəxslər gəlib zorla qapadırlar. Polis qarışmır. Bunun arxasında nə dayanır? Azərbaycanın adı son illərdə Dünya Bankının Doing Business hesabatlarında xeyli irəliyib və ölkədə biznes şəraitinin yaxşılaşdığı deyilir. Məsələlərin məhkəmə hökmü olmadan qapadılması belə hesabatlarla ziddiyyət təşkil etmir ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bir neçə həftə əvvəl belə məsələlərin birinin qarşısında çəkiliş apararkən təzyiqlə üzləşmişdilər. Bugün Bakıda qapadılan daha bir məsələdə eyni baskılarla üzləşiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakının Müşriqabad qəsəbəsi yaxınlığında daha bir neçə metal əritmə müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Şəhriyar 99 metal əritmə müəssisəsində olduğu kimi onlara da fəaliyyətlərini dayandırmaq göstərişi verilib. Biz həmin müəssisələrdə olanda onların birində nəzarətçi və ambarları gördük. Digərində isə yalnız nəzarətçini tapa bildik. Üçüncü müəssisədə isə heç kimi tapmaq mümkün olmadı. Şəhriyar 99-un qaravulçusu Hüseyn Dünyamaliyevin dediyinə görə hər şey avqustun 2-sində gecə saatlarında başlayıb.
Gecə saat 12-nin yarısında 20-25 nəfər sportsmen, cavan oğlanlar, hamısı idmançı oğlanlar, bir də onların daxıran rəisləri gəldilər kamazlarla, bir də qreyfildə dəmir metalı yığmaq üçün. Burada bizə məhəl qoymadılar. 3000 tondan artıq metal vardı, görsüz yeri qalıqdı. Yəni buradandır, bax, çürüyübdülər özləri. Hamısını maşınlara yığaraq, yəni bizə məhəl qoymadılar, polis də çağırdıq. Abşeron bölməsindən gəldilər. 102-yə zəng elədim, şəxsən mənim özüm. Heç bir kömək sad gəlmədi. Polis də gəldi, qayıtdı, çıxdı, getdi, yığdılar.
Qarolçunun dediyinə görə ətrafdakı doğranmış dəmirlər daşınandan sonra müəssisənin ambarındakı hazır məhsullar da aparıblar.
Burada istehsal olunur. İqolniklər 40 tondan çox. Babıdır bunlardan, yəni pakovkada burada istehsal olunmuşdu. Buradan götürüblər, bax, maşınlarını.
Ölən yoxdur.
Hazır istisalləmişdiniz.
Salmamı dəmirlərin üstü qolikdə.
Bura hamısı.
Deyib ağullardan.
Hə, hamısını apardılar.
40 tondan çox, hə, mal.
Nə deyirlər? İndi bunlar bax, niyə aparırlar? Bu düzdür, indi bizə də demişdiniz. Özlərini təqdim elədilərmi, kimi, nə etdilər?
Təqdim elədilər ki, Bakı müəllim, Polad əritmədən də, hə, belə. Stel kampaniya. Dən gəlmişik. Hə, işləməməli, bunu biz aparmalıyıq.
İndi siz işləyirsiniz, işləmirsiniz?
İşləmirsiniz.
Müşriqabad qəsəbəsi yaxınlığındakı digər müəssisəyə də baş çəkdik. Həmin müəssisənin nəzarətçisi Əli Səfər İsrafilov da eyni idmançı görkəmində olan adamların onların müəssisəsinə də baş çəkdiyini bildirdi. Çox adam gəlmişdilər?
11 nəfər.
Nə dedilər sizə konkret?
Dedilər, işlətmək olmaz, müqavilə bağlanmalıdır, nədir belə bir şey?
Harayla bağlanmalıdır müqavilə?
Bakıştel kampaniyanın da yəqin.
Və sizin əmlak aparmadılar heç nə?
Heç nə əmlak aparmadılar.
Nəzarətçinin dediyinə görə bu məsələdən xeyli əvvəl müəssisəyə vergi əməkdaşları da gəlinmiş, amma o bu gəlişin nə ilə bağlı olmasından xəbərsiz olub. Müəssisə rəhbəri Vəsilə Məmmədova isə hazırda Azərbaycanda olmadığı üçün baş verənlər barədə ətraflı məlumata malik olmadığını bildirdi. Biz bu müəssisələrdən bir neçə yüz metr aralıqda olan digər müəssisədə isə söhbət etməyə adam tapmadıq. Həmin müəssisənin qapıları bağlı idi. Öyrəndik ki, Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən başqa digər müəssisələrin əmlakına əl vurulmayıb. Sadəcə onlara müəssisənin işini dayandırmaq göstərişi verilib. Çaşqınlıq içində olan müəssisə rəhbərləri indi nə edəcəklərini özləri də bilmir. Onu da öyrəndi ki, bizdən əvvəl müəssisəyə gələn jurnalistlərin hamısının fotoaparatı və video kameraları əllərindən alınaraq yaddaş kartları pozulub. Özləri isə hədələnib. Müşviqabad qəsəbəsindən geri redaksiya dönəndə Bakının Zavrat qəsəbəsində də daha bir zavoda hücum olduğu barədə xəbər aldıq. Bu dəfə hədəfin Rank MMC olduğunu öyrəndik. Bizə müraciət edən cəmiyyətin təsisçisi Dövran Mikayılovun dediyinə görə, onların müəssisəsinə hücum edən mülki geyimlər də göstərişin yuxarıdan gəldiyini deyiblər.
Apardılar mı?
İki trailer apardılar, 41 ton malımı apardılar. İndi gəliblər, yeni bir dəstə gəlib köməyə, təzən maşınlar gəlir apardılar.
Sahibkar deyə ki, mülkiyimlər onlara hələ iyulun 19-da müəssisənin fəaliyyətini dayandırmaq göstərişini veriblər. Bakı Steel Company-də isə barələrində deyilənləri təksib edirlər. Şirkətin təkrar qara metal emalı şöbəsinin rəisi Anar Məmmədov deyilənləri şayə adlandırır.
İnanmayın, o hamısı boş söhbətlər şayələrdir, belə şeylər fikir verməyin siz.
Rasim Məmmədov var, onun adından danışırlar, deyilə ki, o göndərib bizi.
Boş-boş söhbətlərdir, təzirə adamısı, yəni şeylər fikir verməyin, bu... Yalnız bizim aldığımız rəhbərdir bu haqda şeyini maraqlanır, nə məsələdir bu, bunun ölçü götürüləcək.
Ümumiyyətlə, müraciət eləmişsiniz? Ha, Anar müəllim.
Anar Məmmədova növbəti sualım bu məsələ ilə bağlı harasa müraciət edib etmədikləri ilə bağlı oldu. Amma sualım başa çatmamış o telefonu. Rank MMC-nin təsisçisi Dövran Mikayılov isə onların müəssisəsindən daşınan yükün Baku Steel kampaniya aparıldığını iddia edir. Onun sözlərinə görə müəssisə əməkdaşları yük maşınlarının arxasınıza düşərək bu prosesi sona qədər izləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə Azadlıq radiosuna deyiblər ki, zavodlara mülki geyimlərin hücumları barədə indiyə qədər nazirliyə hər hansı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov deyir ki, onlara bu barədə məlumat daxil olarsa, araşdırıb tədbir görərlər. Amma əmlakı daşınan Şəhriyar 99 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəhbərliyi onlara olan hücumla bağlı indiyə qədər həm Baş Prokurorluğa, həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə hadisə baş verən gün telegram vurduqlarını deyir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə bilir ki, baş verənlər ölkə konstitusiyasının pozulması, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı hüququnun tam havadan asılı vəziyyətə düşməsi deməkdir. İqtisadçıya görə ölkənin birinci şəxsi tərəfindən bu məsələnin qarşısı tez bir zamanda alınmalıdır, yoxsa vəziyyət getdikcə pisləşə bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycanda biznes qurmaq üçün normal şərait varmı? Emin yazır ki, biznes yalnız bir dəstə adamın monopoliyasındadır. Onlar qaz vurur, qazan doldurur, qalanlar onlara qul olmalıdır. Bunu Emin yazır. Rafiq Bakir oğlu imzalı bir dinləyici isə qeyd eləyib ki, dərəbəylikdir, valla adam deməyə söz tapmır. Bir başqa dinləyicimiz yazır Zülfüqar Qubat imzası ilə. Biznes olar, Ramiz Mehdiyevlə 50-50-yə getsən şərait var. Bunu Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər mövzu ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Murtuz Ələsgərov bugün vəfat edib. Yaddaşlarda o necə qaldı? Murtuz Ələsgərov Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişində rolu olmuş şəxslərdəndir. Elə buna görə də onun dövründə yüksək vəzifəyə gətirilmişdi. Amma spikerliyi dövründə onunla bağlı böyük qalmaqal da oldu. Müxalifət mətbuatında Murtuz Ələsgərovu görkəmli alim Ziya Bünyadovun qətlində günahlandırdılar. Amma bu məhkəmədə sübut olunmadı. Murtuz Ələsgərov İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə spikerlik dən getsə də deputat kimi qalırdı. Onu tanıyanların yaddaşında Murtuz Ələsgərov necə qalıb? Həmkarım İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Avqustun 7-si Azərbaycan Milli Məclisinin keçmiş spikeri, hüquqşünas alim Murtuz Ələsgərov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Murtuz Ələsgərovun o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışdığı illərdə orada təhsil almış vəkil Fuad Ağayev onun barəsində fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb.
Bir mütəxəssis kimi ona mənim hörmətim vardı. Yəni o zamanın əsl peşəkarlarından idi. Mən şəxsən onun siyasi və xüsusən 90-cı illərə qədər olan hüquq fəaliyyətini fərqləndirərdim. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq elmi üçün o çox işlər görüb. Yəni obyektiv olmalı lazım.
Nə idi həmin vaxtlar sizi cəlb eləyən Murtuz Ələsgərovda?
Bilirsiniz, o dövlət hüququ, konstitusiya hüququ, beynəlxalq hüquq sahələrində ixtisaslaşmış və müxtələşmiş bir mütəxəssisdir. Bundan başqa Mən uşaq vaxtımdan belə mənim yadımdadır. O Azərbaycan televiziyasında elə Sovet dövrü 60-cı illərdən beynəlxalq icmal da aparırdı. Yəni kifayət qədər geniş diapazonlu bir alim mütəxəssis idi. Gözəl natiqlik istedadı var idi. Bunlarla mən xatırlayıram onu.
Fuad bəy, bu xalq hərəkatı zamanı necə?
Xalq hərəkatında da yəni o kifayət qədər fəal iştirak edirdi, yəni deyirəm 90-cı illərə qədər. O 90-cı ilin özündə də səhv etmirəmsə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi məclisinin də üzvü idi. Yəni ictimai fəallığı ilə seçilən alimlərdən idi. Yəni siz bilirsiniz ki, bizim professor müəllim heyətində fəalları da olur da, qeyri-fəalları da olur. Onun Murtuz müəllim elə fəalların içində də seçilən idi.
Və sonra 91-lərdən biri oldu, belə deyək ki. Bax, bu fəaliyyəti necə təsir bağışlayırdı sizin üçün?
Bilirsiniz, o artıq bilavasitə başqa bir siyasi qüvvənin daxili işlərinə qarışmaq olar. Amma hər halda yəni, kənardan görünəni odur ki, həmin o təşkilatın ən azı yaranmasında o aparıcı rol oynayan şəxslərdən biri idi. Yəni kənardan görünəni bu idi. Yəni ki, ən güclü natiqlərdən biri məhz o idi.
Həm universitet rektoru olub Murtuz Ələsgərov, sonra parlamentin sədri idi. Sizin üçün hansında o daha çox sizin tanıdığınız Murtuz Ələsgərov idi?
Mənim üçün o hüquqşünas alim professor Murtuz Ələsgərov kimi mənim xatirəmdə qalır.
Necə düşünürsünüz? Siyasətçi kimi nə dərəcədə?
Gəliz bu günləri bu məsələdən danışmayaq. Mən danışmayayım bu siyasi fəaliyyətindən. Spiker vəzifəsində yaxud rektorluğundan.
İnsan kimi necə dəyərləndirirsiniz? Və yaxud varmı ehtiyac ümumiyyətlə dediyiniz kimi Murtuz Ələsgərov kimi hüquqşünaslara?
Bilirsiniz, 80-ci illərin, ondan əvvəlki dövrlərin müəllimləri ilə, professorları ilə müqayisə eləsək, indikiləri qeyd şərtsiz üstünlük keçmişdəkilərdə olacaq. İndi, misal üçün, indiki hüquq fakültəsinin məzunları arasında Murtuz müəllim səviyyəli belə şəxslərin ortaya çıxması çox problemlidir. Yəni, belə şəxslərin sayı sözsüz ki, azalır.
Və nəhayət, vəfatını eşitdiniz, nə düşündünüz?
Onu düşündüm ki, ağıllı və istedadlı bir alim hüquqşünası itirdik.
Murtuz Ələsgərov 1988-ci ildə başlanan xalq hərəkatının iştirakçılarından biri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin üzvü olub. O, Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı üçün imza atmış 91 nəfərdən biridir. Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü olub. Murtuz Ələsgərov 1996-2005-ci illərdə parlamentin sədri vəzifəsində çalışıb. Onunla eyni vaxtda universitetdə çalışmış və ya deputat olmuş bəzi şəxslərə müraciət etsək də, heç kim Murtuz Ələsgərovun vəfatı günü onun siyasi fəaliyyətinə qiymət vermək istəmədi.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, Kontekst proqramına siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz və saytımızdan bəzi maraqlı məqalələrin sizə qısa xülasəsini də çatdırmaq istəyirəm. Ən çox oxunan yazılardan biri Azərbaycanlı qız Şahnazla Çinli oğlan İyanın bir ailə həyatı haqqında yazıdır və onlar necə yaşayırlar, necə ailə qruplar və Azərbaycandakı həyatları necə keçirir bununla bağlı həm məqaləni, həm də video süjeti azadlıqradiosu.az saytında oxuya, izləyə bilərsiniz. Başqa maraqlı məqalələr də var saytımızda, onlardan biri budur ki, çox populyar dünyada əsərləri 140 milyon tirajla satılmış Braziliya yazıçısı Paulo Coelho bildirib ki, o bu həftə Azərbaycana gələcək və bununla bağlı da məqalə azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə yerləşdirilib. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı əlil 3500 metr hündürlükdən tullandı bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirə çıxmaq yox. Yox, sən təhqirə
çıxmaq yox. Mən sənə mən getməyəm, mən
sənə getməyəm, mən yox, xaşırlar, xüsusi mənə nam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı qulasa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bir çoxları düşünür ki, Azərbaycanda əlilər üçün ideal şərait yaradılıb demək düz çıxmaz. Məsələn, Avropa ölkələrində əlil arabası ilə avtobuslara minmək, xüsusi liftlə metroya enmək şəraiti adi bir şeyə çevrilib. Azərbaycanda isə bir çox əlillər bu baxımdan daha çox evə qapanmağa məcburdular. Amma bir əlil öz taleyi ilə barışmaq istəməyib. 7 il qabaq avtomobil qəzasına düşüb, gəzmək qabiliyyətindən məhrum olan Kamal indi paraşutla 3500 metr hündürlükdən tullanır. Onun uğur hekayətini həmkarım Kəbiran Dilavərli çatdıracaq. Bu barədə reportajı birazdan dinləyəcəyik, amma Kəbiranın hazırladığı başqa bir reportajı indi təqdim eləyirik. Bu da seçkilərlə bağlıdır. Noyabrda Amerikada prezident seçkiləridir və qlobal maliyyə böhranı və buna görə də Amerika iqtisadiyyatındakı gerilmə o qədər ciddi problemə çevrilib ki, seçiciləri ilk növbədə ölkə daxili məsələlər maraqlandırır. Gündəmin əsas mövzusu da budur. İqtisadi vəziyyəti necə düzəltmək olar? Xarici siyasət, Amerikanın başqa ölkələrdə demokratiyanın dəstəklənməsi kimi məsələlər gündəmin əsas mövzusu deyil, amma Amerikalı hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, noyabrda kimin seçilməsindən asılı olmayaraq yeni prezident demokratiyanı mütləq prioritetə çevirməlidir. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan hüquqları ilə bağlı siyasətinin nəzərdən keçirilməsi və yenilənməsi baxımından növbət prezident seçkiləri həlledici an olacaq. Növbəti administrasiya istər Obama administrasiyası olsun, istərsə də Romney administrasiyası bir çox beynəlxalq məsələlərlə üzləşəcək. İnanırıq ki, bu məsələlər içərisində insan hüquqları xüsusi diqqətə layiqdir. Freedom House özündə 22 hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən insan hüquqları işçi qrupu və Connect US fondun hazırladığı sənəddə belə deyilir. Sənəddə deyilir ki, insan hüquqlarının təşviqi bir tərəfdən Amerikalıların dünyanın bütün insanları ilə bölüşdüyü universal dəyərlərin ifadəsidir. Digər tərəfdən isə xaricdə Amerika maraqlarının həyata keçirilməsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Növbəti administrasiyanın xarici siyasətdəki uğuru insan hüquqlarını səmərəli müdafiə etmə qabiliyyətindən asılı olacaq. İnsan hüquqları Amerikanın xaricdəki fəaliyyətlərinin bütün aspektlərinə təsir göstərir. İnsan hüquqlarını pozan hökumətlər Amerikanın biznesdən tutmuş silahlara nəzarət və antiterror fəaliyyətə qədər ən müxtəlif sahələrdə dəki maraqları baxımından qeyri-sabit və etibarsız tərəfdaşlarıdır. İnsan hüquqlarının müdafiəsini gücləndirməklə Amerika təkcə öz dəyərlərini təşviq etmir, həm də özün strateji maraqlarını təbliğ edir. Sənəddə bildirilir ki, növbəti administrasiya insan hüquqları sahəsində effektiv siyasət həyata keçirməyə qadir olan rəhbər vəzifəli şəxslər seçməlidir. Milli təhlükəsizlik müşaviri Amerika nazirliklərində və idarələrində insan hüquqları siyasətinin davamlı həyata keçirilməsini təmin etməyə qadir olmalıdır. Dövlət katibinin seçilməsində də əsas kriteriya kimi namizədin insan hüquqlarına sadiqliyi seçilməlidir. Bu sənəddə təşkilatlar növbəti administrasiyanın məşğul olmalı olduğu 10 prioritet məsələni sadalayır. Bildirilir ki, əgər Amerika bu məsələlərə qeyri-adekvat yanaşsa, bundan Birləşmiş Ştatların maraqları və xaricdəki etibarı zərər görəcək. Amerika administrasiyasına aşağıdakı məsələlərə üstünlük verməsi tövsiyə olunur. Beynəlxalq normalar və insan hüquqlarının bəşəriliyi ilə bağlı Amerikanın liderliyi, genosid və kütləvi qırğınların qarşısını alması və cavabdehlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi edilməsi. İnsanları terror təhlükəsindən qoruyarkən istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə insan hüquqlarına hörmət etmək, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı koordinasiya olunmuş qlobal hücuma, o cümlədən hüquq müdafiəçilərinin qətlinə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə və təhqir edilməsinə qarşı çıxmaq. Ərəb inqilablarından irəli gələn demokratiya və insan hüquqları imkanları və problemləri ilə fəal məşğul olmaq. İri korporasiyaların öz əməliyyatları zamanı insan hüquqlarının pozulmasında iştirak etməkdən çəkinməsini təmin etmək, seksual və gender xarakterli zorakılığın qurbanlarının ədalət mühakiməsinə çıxış imkanlarının olmasını və cavabdehlərin məsuliyyətə cəlb edilməsini təşviq etmək, insan hüquqlarını pozan hökumətlərə Amerikanın əlaqələrini və müttəfiqliyini nəzərdən keçirmək, insan hüquqlarını pozan və Amerika arasında olan şəxslərin beynəlxalq məhkəməyə məsuliyyətə cəlb edilməsini dəstəkləmək, qaçqınların, miqrantların hüquqlarını nəzərdə tutan normaları ölkə daxilində və xaricdə təbliğ etmək. Bunlar həm Obama, həm də Romney ilə müzakirə olunacaq, gələcək prezidentin də müzakirəsinə çıxarılacaq.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz, indi isə Kəbranın başqa bir söhbətini təqdim edirik. 7 il qabaq avtomobil qəzasında ayaqlarının gücünü gəzmək qabiliyyətini itirmiş Əlil 7 il sonra indi 3500 metr hündürlükdən tullanır. Kamalın uğur hekayətini Kəbranın reportajında dinləyəcəksiniz.
Gəzə bilməyəcəm.
Məmməd.
Yetdir bundan əvvəl hardasan gözlərimi açıb bir anlıq görəndə ki, mən artıq gəzə bilməyəcəm. Bir də 7 ildən sonra nəzərə salsaq ki, məndən ki gəzmə mənət uçulur.
33 yaşlı Kamal Məmmədov 7 il əvvəl avtomobil qəzası keçirib. 7 il əvvəl iyulun 28-də həkimlər ona gəzə bilməyəcəklərini deyiblər. O 4 ay evə qapanıb. Ancaq valideynlərinin, bacısının və dostlarının köməyi özünün iradəsi ilə həyata daha çox bağlanıb. Əvvəlcə başqa ölkələrdə əlillərin məşğul olduğu əlil arabası rəqslərində iştirak edib. Belarusda keçirilən əlil arabasında idman rəqsi üzrə açıq çempionatın birinc mükafatçısı olub. Sonrasa paraşütdən tullanmaq qərarı. Gəlib.
Mən digər ölkələrdə yaşayan riski qüsurlu insanların həyatından çox maraqlanıram. Onlar necə yaşayırlar, onlar necə işləyirlər, hara gedirlər, nə ilə məşğullar. Və belə bir şey rastıma gəldi. Belarusiya, Rusiya, Ukrayna, yəni ki, mən yaxın keçmiş SSR respublikaları nəzərə deyirəm. Onların ölkəsində hər bir təmsilci paraşütdən tullanıb. Azərbaycanlı adına rast gəlmədim orada.
Kamal Məmmədov ilun 28-də Minskdə 3500 metr hündürlükdən paraşütlə tullanıb. Öz də ilun 28-də 7 il əvvəl ona gəzə bilməyəcəyi xəbəri verilən gündə.
Yəni ki, 7 il bundan əvvəl hardasan gözlərimi açıb bir anlıq görəndə ki, mən artıq gəzə bilməyəcəm. Bir də 7 ildən sonra nəzərə salsaq ki, məndən ki gəzmək mənətli uçula bilirəm.
Bundan əvvəlsə Kamal Məmmədov heç vaxt paraşütlə tullanmamış. Həmin gün hazırlaşmasa 15 dəqiqə çəkib.
Hardasa həyəcan var. Qorxu hissi yaşaya bilmədim. Təəssüflər olsun yaşayamadım. O hissi qatmaq istəyirəm digər hisslərin içinə. Ən çox həyəcan idi. Ən çox həyəcan idi. Bir də arzu idi ki, tək salamat hər şey qutarsın. Salamat öz canımdan qorxub salamat demirəm. Yəni salamat ona görə ki, tarixə yazılsın bu iki gün.
Kamal Məmmədov Moskvada ali təhsilini qiyabı davam etdirir. Gələn ay əlil arabası rəqslərində qitələr arası müsabiqədə iştirak edəcək. Arzusu Bakıda əlil arabası rəqslərindən ibarət beynəlxalq turniri keçirməkdir. Bundan başqa idmanın qılınc oynatma növü ilə də məşğuldur.
Mən bir dəqiqə həyata başqa cür görürəm. Həyat məni çox dəyişdirdi. Yaxşı qədər o dəyişdirdi. Mən insanları tanımağa başladım. Ən başda bunun kimsə. Həyatın marağını istirədim. Gözəlliklə dadmağa başladım. Yəni, bilir, misal üçün siz gəzərkən bilmirsiniz, misal üçün siz nə edirsiniz? Halbuki bir dəqiqə mənim üçün tutaq ki, addım atıb 5 metr yol getmək böyük bir şeydir. Amma siz bunun fərqində deyilsiniz ki, misal üçün bu kiminsə arzusudur. Yəni, siz onu bilə bilməzsiniz, amma misal üçün mən onu bilə bilirəm. Və yaxud da qolları işləməyən bir insan, mən bir dəqiqə qoluma hərəkət edirəm. Bu kiminsə arzusudur.
Kamal Məmmədov deyir ki, indi həyat onun üçün daha maraqlı, daha qiymətlidir. Çünki indi 7 il əvvəlkindən fərqli olaraq hər yaşadığı gündə daha nikbin, daha inamlı başlayır. Ən əsasısa bunun qədrini bilir.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin ilk buraxılışında son mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajları oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycanda biznes üçün normal şərait varmı? Bir dinləyicimiz Karkor imzası ilə yazır, Azərbaycanda nəinki biznes qurmaq olar, heç malqara saxlamaq da mümkün deyil. Bu rejimin məmurlarına rüşvət vermədən heç nə mümkün deyil. Biznes qurmaq üçün hökmən hakimiyyətə kimsə, hakimiyyətdə kimsə krişan olmalıdır. Bunu Karkor imzalı bir dinləyici yazır, Nadir imzalı dinləyici yazır ki, o baxır necə biznes qurmaq istənilir. Əgər hakimiyyətdəkilərin şərtlərini qəbul edib haram pullar qazanmaq istəyirsinizsə, ideal şərait var. Yox, əgər sizin halal-haram barədə müəyyən mövqeyiniz varsa və halal qazanc qazanmaq istəyirsinizsə, bu işi başlamasanız yaxşıdır. Bax, sonra deməyin ki, demədi ha. Bunu Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz yazıb və bununla da kontekst verilişinin ilk buraxılışını yekunlaşdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.